VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 2. Føles som uke 18. Dette året startet brått og har bare fortsatt. Kommunekommisjonen vil fjerne lærernormen og øremerkede midler I det kommunale selvstyrets navn. Protestene I Iran vokser I omfang og styrke, og så blir det vel plass til litt Trump I dag, og så kjenner jeg oss rett. Dette Evre-gjengen altså, og det fredag den 9. januar. Jeg har med meg Shazia Mai, Hans Petter Sjøli og Hanne Skartveit. Og vi kan liksom bare starte med Trump og bli ferdig med det med en gang. Det intensiveres jo. Han har åpenbart bestemt seg for å oversvømme flood zone with shit, men det også veldig, veldig alvorlige ting som skjer nå, Hanne.
Ja, det som har skjedd nå med skudd mot denne kvinnen som ble drept I går av ICE, ser vi jo splitter USA ytterligere. Det svært alvorlig I seg selv, helt forferdelig at hun blir skutt, og så det, på en måte, blir det enda verre når vi ser hvordan den hendelsen leses så dramatisk ulikt I de to fløyene I det amerikanske samfunnet, at det to helt ulike lesninger av hva som faktisk har skjedd, og at administrasjonen fra det hvite hus, så legger det all skyld på henne og frikjenner de som skjøt, mens det da selvfølgelig demonstrasjoner mot det som har skjedd I flere amerikanske byer nå.
Hans Petter, du I går så siterte du George Orwell og storebror, eller partiet I denne dystopiske romanen hvor partiet forlanger at vi ikke skal tro dine egne øyne.
Ja, og jeg blitt mer overbevist om det nå. Fordi nå har vi sett, I går så hadde vi ikke sett de videoene, altså, nei, New York Times hadde en ordentlig sånn...
Satt sammen flere videoer.
Ja, sekund for sekund liksom, og CNN, jeg satt også på CNN I hele går kveld om det samme. Det ingen tvil om at Vance og Trump og Kristi Noem og de der ljuger om det som har skjedd. Det gjør de. Helt bevisst. De spinner, som det heter på politikkspråket, men de tok kontroll over det narrativet med en gang, og sa at vedkommende som skjøyt hun dama ble påkjørt. Run over, tror jeg Trump brukte det som ord, og at Vance snakket om at hun gjorde det I selvforsvar. Da. Og det viser videoen at det var ikke det som skjedde. Vi ser det. Og da klart at da man over I noe som begynner å ligne litt på det, derfor jeg siterte I går da, at du på en måte du forteller en annen historie enn det vi ser med egne øyne.
Ja, altså du satt jo oppe allerede første natta og så på det som var tilgjengelig av videoer, og det jo sånn denne kulturkrigen ofte utarter seg da, at det dukker opp forskjellige type klipp, og så tolker man det på forskjellige måter. Det mulig å si at denne ICE-agenten I hvert fall ble skremt av at bilen rykket fremover, at han på en måte ble satt ut av balanse, eller at det var en eller annen reaksjon der? Han var jo tross alt, hadde akkurat vært foran bilen der, og hvis du går foran en bil og den plutselig ruser motoren, så kan jo det skremme deg, uten at jeg på noen måte...
Forsvarer det? Nei, da, det, alt skjer jo veldig fort. Og jeg tror at det at han skyter, det handler jo om en avgjørelse han tar på sekundet. Alt går fort, og da hva det som sitter I ryggmargen? Hvordan det I USA? Og politiet der jo trigger happy, sant? De skyter jo hvis de føler seg truet. Og det jo, dette her vitner jo om...
Nå var ikke dette politiet,
nei, politiet men
ICE, som ICE, da en egen spesialenhet ja. Under det føderale...
Men bare omgangen med våpen og terskelen for å skyte mye lavere I USA. Og det som interessant, jo også sånn som han påpeker dette her med splittelsen og... administrasjonen snakker jo med sine. Det sånn jeg leser det. Det jo MAGA-bevegelsen. De lytter til administrasjonen. Og jeg har jo lest veldig mange ulike kommentarfelt, og jo også veldig innom X, og det hårreisende for alle normale mennesker å lese hvordan denne kvinnen blir omtalt. hun trebarnsmor og blir skutt sant, I ansiktet på den måten der. Nei, altså det utrolig alvorlig den splittelsen, og så det interessant å se hva dette nå fører til. Men det stygt det administrasjonen, eller den ordbruken og den retorikken da. Så det ikke lys, det veldig mørkt.
Så det klart disse ICE-agentene, altså disse som ansvar for å jakte og lete etter folk som oppholder seg ulovlig I USA, de har rekruttert veldig mange nye, uerfarne. En del av de nok også politisk veldig på linje med Trump, sånn at det liksom ikke folk som har vært mye ute I felten før alle disse og kan håndtere vanskelige situasjoner.
Akkurat denne agenten var jo da en politimann, eller har vært en politimann i 10 år, og han var også da involvert I en episode I fjor sommer eller høst, hvor de prøvde å pågripe en person, og han ble trukket etter bilen. Dette ble trukket frem som ja, at det kan være... At han var traumatisert da, og går ut fra å være det underliggende premisset.
Ja, det vet vi jo ingenting om, det kan godt være det, altså. Men poenget at han sto der, bilen, du ser dekkene vridd den veien, så hun prøver å kjøre unna, og så skyter han I ansiktet, sannsynligvis da. Og du kunne jo, det var jo masse bevepnet folk, jeg kunne for eksempel tatt dekkene eller et eller annet på bilen, og stoppet den bilen, ikke sant? Men det skjedde veldig fort, det tror 10 sekunder hele greia, så det, liksom, det vanskelig å sitte etterpå liksom, og rasjonalisere og alt mulig sånt, men det var noe av det som skjedde da. Jeg synes jo det veldig spesielt å se på han Vance nærmest stå liksom og bare liksom, nei, glise nesten for å snakke om det her.
Men det bare, jo Vance charmøretappet, og det det han blir brukt I. Altså, Trump går ut og sier helt ville ting, hun ja. Ble overkjørt, liksom, selv om hele verden kan si at det skjedde ikke. Så han sånn mye mer, han sier ikke direkte at han ble overkjørt. Han nettopp det du sier, han spinner greia. Han lager en slags versjon som alle disse punditene kan bruke på Fox News, og veldig mye av fokuset å gå på, ja, men herregud, politiet ber deg stoppe, da stopper du bilen, altså, og kommer ut av bilen, det vet jeg, alle som blitt stoppet I trafikkontroll, og så videre, så kjører du veldig hardt på den.
Men så vet du jo at det her jo bare en liten mil unna der, George Floyd, den saken, han ble holdt av den politimannen og døde, ikke sant? Og det var jo med på å ødelegge mye for Trump I første periode, det ble en veldig stor bevegelse mot, så jeg skjønner jo at de redd for det her, da, at det kan virkelig utarte og bli en mobilisering mot, da, men det jo veldig spesielt å se noen stå på TV og bare liksom si at nei, det der, sånn og sånn og sånn var det, I stedet for bare å si at nei, det her må vi komme til bunns I, her må vi ha en
etterforskning, her må vi, ikke sant? Vi etterforsket
og det kan hvis vi får balansens skyld da, man litt forsiktig med litt var på sånn falsk balanse I det greiene her, men jeg så jo på Kamala Harris og andre var jo også ut med en gang I går og sa at det her var liksom sånn og hadde kontroll over forløpet da, ja. Så det jo kanskje flere som kanskje burde dempe seg litt I starten, ja. Det kan jeg si. Ja.
Frykten nå jo at det blir demonstrasjoner. Og jeg har mistanke om at Trump og hans folk ønsker at det skal bli voldelig og kraftig, at de på en måte kan vise at venstresiden voldelig, så vi må bare håpe at det som kommer I demonstrasjoner nå forløper fredelig, at det ikke eskalerer, for da tror jeg det kan gå fryktelig gærent gjennom helgen og ukene fremover.
Vi så jo da ikke-voldsmannen Martin Luther King ble skutt og drept I 1968, så ble det voldelig opptøyer over hele USA. Du, New York Times har også laget et intervju med Trump, faktisk et at dette skjedde. De satt hos han 2 timer, noen av de beste og skarpeste journalistene satt og gjennomintervjuet ham, og det et fantastisk intervju hvor han basically sier at staten det meg, det han stiller seg over lover og regler, det hans personlige moral som styrer. Han sier basically at han diktator, Hanne.
Ja, det solkongen. Og spørsmålet da om de rundt han og magabevegelsen I stort, om på en måte om dette akseptabelt for dem, om de til og med tåler dette, om han har en sånn personlig kultstatus rundt seg at dette også går. Og hvis det går, så det amerikanske demokratiet kaputt.
Han ene journalisten som var med har en liten video som jeg anbefaler alle å gå inn og se på New York Times, hvor han forteller om hvordan Trump først sier at han ble overkjørt, og så sier de, ja, det ikke det videoen viser, og så får Trump da en som kommer med PC-en til han, så ser de på videoen sammen, så demper han seg litt på overkjørt, men fortsatt holder han på at det en terrorist da.
Ja, altså det språket der, innlandsterrorist og sånn, det minner jo om hvordan autoritære ledere har omtalt indre såkalte fiender før da, i historien, så det synes jeg det veldig ubehagelig. Men det som du sier, Trump er jo han jo åpen om alt, altså det jo verdens letteste å få i tale på hva som helst, altså det jo som om hver dag en slags reality show som man skal vinne liksom rating av hver dag da, liksom, og han stiller noe opp på hva det skal være. New York Times, etter det Venezuela-greia, så fikk de tak i midt på natta, og han tok telefonen mens han lå og sov, ikke sant, og han er, om vi er Venezuela, så han ut og snakker, nei, vi skal ta oljen, det liksom ikke, han jo åpen om ting da, på en helt utrolig måte, ikke sant, men det også, det jeg skulle se var at Trump er jo åpenbart en karismatiske lederen for MAGA, da. Og det er vanskelig å se for seg det her MAGA-gjengen skulle klare seg uten Trump. Altså det er liksom, jeg får mer og mer sånn følelsen at det her er en personkult rundt en underlig, men en slags karisma, da. Sånn at, ja, det er det som er tanken rundt, at de andre her må hele tiden ut og på en måte slukke brannene på et vis etter at han har bablet i vei.
Men det er jo... Også, når jeg ser ja. At den fyren der, han har gitt ganske lave odds for å vinne et valg.
Det er nettopp det jeg prøver å si, ja.
Båret på egne skuldre, og det er heller ingen av de andre, fordi hele jobben går på å tolke...
Men det er jo det som er rundt sånne figurer har vi jo sett igjen i historien, ikke sant? De har jo folk rundt seg, noen er jo overbevist sånne ideologiske, sånn som han Stephen Miller der, som har jo vært sånn lenge og stått for det, mens Vance og Rubio og han Lindsey Graham og sånne folk, sant? De var jo utgangspunktet veldig mot Trump, men så har de liksom blitt opportunistisk da, bare blitt mer og mer for den, sant? Så føles som i hvert fall at uten Trump så er ikke det her noen bevegelse, det er bare masse opportunister og en del sånne overbeviste ideologer også da.
Og hvor er motkreftene? Hvor er demokraterne? Hvor er de som står ordentlig opp mot dette? Vi kan jo ha et visst håp om at rettssystemet fungerer, vi har jo sett noen eksempler på det, men likefullt, hvor er demokraterne, Anders?
Ja, og det er jo det kanskje aller mest skremmende, altså man skulle tro at dette var en på en måte gavepakke til en amerikansk opposisjon, og her er det så mye brudd på amerikanske grunnprinsipper hele veien, ikke minst på grunnprinsippene til republikanerne, som jo har vært så mot det overdrevet føderalt styre, staters rettigheter, altså state rights, og så sender de inn føderale agenter som kan plaffe folk på gata. Samtidig så må jeg si at altså, amerikansk politikk er jo bygd opp på den måten, Hanna, at du har ikke et parti og en partiorganisasjon og et tillitsmannsapparat og en valgkomité og et årsmøte. Det er jo bare, altså partiet er en slags valgkampmaskin. Det tilhører den som sist var president, og det vil altså si Joe Biden. Du har ikke... og så er det, du ser Gavin Newsom prøver å lansere seg, du ser noen andre forsøk, men det er jo først når man har lagt det mellomvalget bak seg, at man vil begynne, å utkrystallisere seg hvem det er som er kandidater.
Jeg tenkte på dette her med motstemmer, og det er noe rart og litt ubehagelig med at når alt dette skjer i USA, så velger først Michelle Obama å lansere boka si om de klærne hun brukte mens hun satt som første dame. Det er det hun har gått rundt og snakket om i alle mulige podcaster og overalt. Det er det hun gjør. Og så er det også interessant, ikke sant? Når Mamdani drev med valgkamp, så var det veldig få som gikk ut og støttet han på altså, direkte måte, sånn som Obama og den, det er jo Bernie Sanders som har stått ved hans side, og, så det er jeg synes selv om det er tradisjonen av det du forklarer der nå, Anders, så føler jeg at det er så mye som står på spill akkurat nå, og at de fortsatt velger å ikke ta ordentlig det motmærne, det kommer ikke til å se fint ut når historien skal skrives.
Nei, det er så vilt alt sammen som skjer. Jeg tror det er jo etter sånne rare karismatiske bevegelser, når det går over, så tror jeg at mange vil se seg selv i speil og tenke på hva var det som skjedde egentlig. Ikke sant? Det er så vilt, og det, men det er jo litt med med Trump och så nå är ju hurvitt hur långt de kommer då med att genomföra en slags en auktoritär övertagelse av den amerikanska staten och samhället för han då må gå av då. Det är 3 år till.
Nej, ja, så är alltså hans approval rating har varit på jevn kurs nedover sedan siden han tiltrådte for et år siden vanskelig å si altså, jeg tror nok på mange måter så styrkes grunnfjellet av sånne ting men det klart at det skaller av I det mer I ytterkantene og at bare alt det kaoset han representerer sliter på amerikanerne, vil jeg tro
Ja, så må vi håpe at kongressen på et tidspunkt står opp, det jo republikansk flertall der, men du kan jo I hvert fall håpe at noen flere republikanere der skjønner at de har et historisk ansvar akkurat nå, I hvert fall
at... Jeg tror vi må satse på at den kongressen snur til demokratisk fordel før det kommer.
Jeg skulle til å si at jeg håper også at, at mellomvalget kan gi oss en annen kongress, men det jo slett ikke sikkert.
Altså det tenker jeg, det håpet her, det snur. Han blir en slags sånn lame duck, det kommer han ikke til å akseptere, så det blir executive orders opp og I mente, og dette begynner å frustrere også republikanerne, og... Aller beste som kanskje at det republikanske partiet splittes I et republikansk parti og et MAGA-parti, eller at demokraterne kommer opp med en veldig...
Men vi sikker på, noen kanskje blir litt...
Det var en spekulasjon fra min side.
En deilig spekulasjon, Anders. Ja, en deilig spekulasjon.
Men kanskje vi tar det for langt, kanskje vi rasjonaliserer galskapen på en litt... litt naiv måte, så vi sikker på at det der mellomvalgene står og blir godkjent av Trump, hvis han taper.
Ja, men det jo ikke Trump som skal godkjenne den, da.
Så... Nei, men vi så jo hva som skjedde 6. januar. Ja. Altså, jeg mener, det jo unprecedented det som skjer nå. Jeg merker jo når vi dekker, snakker med politikere I Norge, og jeg var I Danmark her, ikke sant, hvordan de omtaler alt som skjer nå, de aner jo ikke, for det har aldri skjedd før, ikke sant? Vi sikre på, for eksempel, at det så enkelt at bare han, bare demokraterne vinner det mellomvalget, så ser vi over en ny fase. Vi sikre på det? Jeg vet ikke.
Jeg ikke sikker på noen ting når det gjelder Trump, men hvis politikkens fysiske lover holder sånn noenlunde, og jeg har tro på amerikanske institusjoner, så det det jeg tror det
kommer. Så bare en ting til. Jeg så jo at Mitch McConnell og de der McConnell var jo ute I forbindelse med Grønland, ja. Og flere republikanere ute og sa hvor crazy det Grønlandsprosjektet han ser da, så det jo ikke helt
en del republikanere over 70 år som litt skeptiske av
ja, ja, ja.
Men ja, det dinosaurene I The Grand Old Party ok vi skal hjem igjen nå til litt fredeligere ting kommunekommisjonen vil fjerne lærernormen og øremerkede midler dette kan gi færre lærere og dårligere oppfølging I skolen mener du, Sasha?
Ja, først la meg forklare kommunekommisjonen regjeringen satte ned en kommisjon I fjor og det de skulle gjøre var å komme med forslag til god ressursbruk fleksibel bruk av personell og effektiv oppgaveløsning vi ser jo at kommunene sliter økonomisk og klager veldig mye over at de ikke har penger og ikke har frihet til å bruke pengene sånn som de vil. Og da har da kommunekommisjonen I dag lagt frem en delrapport hvor de da altså foreslår det jeg omtaler som drastiske tiltak og det å avvikle lærernormen bort med 22 øremerkede tilskudd og bort med kompetansekrav I deler av helse- og omsorgstjenesten. Og så har jeg på en måte satt meg litt inn I dette med lærernormen, hvordan den har fungert.
Det veldig bra når du skriver en kommentar om det. At du...
Ja, jeg måtte jo nesten gjøre det, men jeg har jo nå jobbet med skole I 15 år, så jeg har jo litt oversikt har jeg jo. Og det, altså, de begrunner det, hvorfor de gjør det. Og it makes sense på et vis, at det, fordi at det forskning som viser at det, at flere lærere ikke automatisk fører til bedre læring og bedre trivsel, og at når den lærernormen ble innført, så det som skjedde var at det kom flere lærere på skoler som allerede var gode, og hvor elevene hadde bra sosioøkonomisk bakgrunn. Og ikke...
Fordi altså, man har pålagt sentralt hvordan disse midlene skal brukes, og kommunene kan ikke selv...
Det pålagt ressursen. Sentralt at det skal være så mange lærere. At det skal være 15 elever på en lærer I på barnetrinnet og 20 elever på en lærer på ungdomstrinnet da, eller de klassen over der Og da ble det mer lærere på de skolene, og så ble det ikke noen flere lærere på disse skolene på Oslo Østkant. Og grunnen til det er jo at Oslo Østkant, eller de vanskeligstilte skolene, allerede hadde fått tilført midler, så det ble liksom ikke noen flere lærere der da. Så det er jo lurt, og jeg skriver jo det, at det er lurt at jeg tror det er viktig og nødvendig at kommunene får mer råderett. Men jeg er opptatt av at dette kan få store konsekvenser for skolene, og i siste instans for elevene og foreldre, fordi at det vil uten tvil bety at enkelte skoler kommer til å få færre lærere. Og det når man ikke har nok lærere, så forringer det jo kvaliteten på undervisningen. Så det er jo mye protester mot det allerede, og jeg forstår hvorfor.
Ja, for du mener at denne reformen er bra og på tide, Hanne?
Absolutt. Også når det gjelder lærernormen mener jeg at det er veldig bra at den foreslås tatt vekk. Som Shazia sier, det ga de ressurssterke skolene flere lærere. Et av argumentene for er jo at skolen må styre og kommunen må styre type andre folk inn, da, miljøarbeidere, helsesøstre, andre typer folk som de også trenger, at de må kunne spille på flere krefter. Og jeg tror det er et blindspor å si flest mulig lærere at det er det som fungerer. Du kan også si at det er best mulig lærere, om du skulle brukt ressursene på å heve lønna, heve statusen, at jeg tror det er viktigere at du har gode lærere. Man mangler faglærte lærere mange steder i Norge, særlig rundt i distrikts-Norge. Og det er heller ikke påvist noe sammenheng mellom antall lærere og læringsutbytte. Jeg hadde jo barn i amerikansk skole på et tidspunkt, hvor jeg så hvordan lærerrollen der var helt annerledes. Læreren eide klasserommet, hadde full kontroll, hadde høy status. Sånn at, jeg tror ikke det er svaret, men det som er viktig med denne kommunereformen mest av alt, er jo, utvalgslederen sa at jeg skulle ønske det gikk et tog for helheten. Det er aldri en demonstrasjonstog for helheten, det er et tog for særgrupper, særinteresser, ulike grupper får sine gode for at sektorpolitikere engasjerer seg, Stortinget er delt inn i fagkomiteer, så at en som sitter i kulturkomiteen vil være veldig ivrig for at det skal være øremerket tilskudd til biblioteker, kulturtiltak og så videre. En som sitter i landbrukskomiteen vil være opptatt av arealtilskudd og landbrukssubsidier, så at dette sektorprinsippet som høres veldig sånn kjedelig og teknisk ut, det gjør faktisk at du får ikke noe, kommunepolitikerne våre får ikke lov til å tenke helhet og hva som er best for akkurat deres kommune der hvor de bor.
Hvorfor er det grunn til å tro at kommunepolitikerne tenker noe mer i helhet enn stortingspolitikerne? Er det ikke nettopp det som er faren, at de tar de midlene som burde vært brukt i læremidler, og så bygger de et flott kulturhus?
Dette er en demokratireform, Anders. Poenget er at vi stemmer på lokalpolitikerne. Hvis de gjør dumme ting, så velger vi nye lokalpolitikere. Og Norge består av mange små, noen store kommuner, de er veldig forskjellige både når det gjelder befolkningssammensetning, hvor mange gamle har det i forhold til barn, i forhold til geografi, i forhold til historie, og det er jo lokalpolitikerne som må få bestemme hvordan deres kommune skal styres, hva som er behovene akkurat der hvor de bor og lever.
Så her er du for veldig lokal selvråderett, men ikke i EU-spørsmålet.
Nei, dette er subsidiaritetsprinsippet, var det ikke det heter, Hans-Petter? At du må ta beslutninger nærmest mulig der det er rasjonelt, samtidig som du må ha overordnede verdier og idealer og styring på de store spørsmålene. Så det er klart at forsvar og sykehus og sånn, det må ligge på staten. Men barnehage, grunnskole, alle disse tingene som er eldreomsorg, lokal helsetilbud, det må ligge på kommunene, og der må kommunene få lov til å bestemme.
Jeg ble litt usikker. Er dere uenige om dette, Shazia?
Jeg tror vi er litt uenige, fordi at Hanna har veldig stor tillit til at alle kommunene klarer å ta riktige avgjørelser, men det har jo historien vist at det stemmer jo ikke. Og det som er, jeg mener de skal ha mer råderett, men jeg mener også at staten skal ha en viss styring på hvilken velferdsgoder som er felles, og hvilken kvalitet de har, at det skal være noe som er likt for hele befolkningen. Og skole er så utrolig viktig at der burde det være noen felles kjøreregler. Og så er det sånn at etter at normen kom, så har vi fått 2500 flere lærere. Jeg tror faktisk ikke at det er feil å ha flere lærere i skolen. Det er de som er de viktigste ansatte på skolen. Og så er det ikke sånn at hvis man har flere lærere, så forsvinner andre ressurser på skolen. Det er ikke det som er tilfellet. Og så skriver jeg også i min kommentar at det kan godt hende, fordi at i den perioden man har siden lærernormen kom i 2018, så har vi jo hatt koronapandemi, og samtidig så ser vi at Ungene våre sliter mye mer. Skolen vår har store utfordringer allerede. Og hvis faren er, for det en av de virkningene av lærernormen er at det ble vanskelig for kommunene å kutte i skolebudsjettet. Hvis det skulle skje da, hvis det blir effekten, så rammer det, og det vil skape, vi ser jo allerede når skoler er forsøkt nedlagt, så har det skapt store protester. Så jeg, det er mer nyansert. Jeg er ikke helt enig med Hanne i at lærere ikke er det avgjørende elementet i, og vi sliter, Hanne, med høy grad av mobbing, vi sliter med lærevansker, altså ikke lærevansker, men konsentrasjonsvansker. De har veldig mange utfordringer, og det kan godt tenkes at hvis vi ikke hadde hatt de ekstra lærerne, så hadde ting vært enda verre.
Jeg har ikke bott lærer for å ha sagt det. Jeg synes lærere er kjempeviktig, men jeg tror ikke antallet er det viktigste. Jeg tror at det er gode lærere, og jeg tror at enhver rektor og kommunepolitiker må på en måte finne ut hva trenger jeg mest her. Mobbing, kanskje det er miljøarbeidere, kanskje det er andre ting. Og så synes jeg bare Jens Stoltenberg hadde et godt poeng når han tok imot denne meldingen. Det var han og kommunalminister Bjørnar Skjæran som gjorde det. Han sa at vi har ikke en velferdsstat, vi har en velferdsstat, men mest av alt har vi velferdskommuner. At det er liksom der vi bor i kommunen, der det er det aller meste av velferdstjenestene ytes, og derfor må de være veldrevet og effektive, og ha mye mer rådighet enn de har i dag.
Ok, litt uenighet i gjengen der. Sprekk i laget. Vi prøver egentlig, jeg synes egentlig at vi burde være mye mer uenige, for det blir jo ofte de mest opplevende diskusjonene. Det er altså, midt oppi alt annet som skjer i verden, så er det store antimyndighetsprotester, sier man det, i Iran, i dette beinhare diktaturet, hvor de henger folk for et godt ord på gata, og hvor prestestyret og den nasjonalgarden stadig strammer grepet, Hanne. Du har vært i Iran i sin tid, det begynner å bli en del år siden, men det er ganske mye, jeg tenker aller først, det er ganske mye sivilt mot å gå ut på gata og protestere mot et sånt regime.
Enormt, og vi har sett det flere ganger før, og vi ser at regimet slår beinhardt tilbake, voldelig, fengsler folk, torturerer, men likevel så går folk ut i gatene. Husk, iranerne er veldig høyt utdannet befolkning, det er et stolt folkeferd som nå har protestert og drevet opposisjonsarbeid i alle de år egentlig, mot et regime som bare ikke gir seg. Og den øverste religiøse lederen, han er jo nå veldig syk, veldig gammel, og mange sier jo at det holder ikke lenger bare å kaste det øverste råd med religiøse ledere og regime, fordi at revolusjonsgarden, som på en måte er militærapparatet, de har nå blitt mer og mer vevet også inn i Irans økonomi, de har full kontroll, det er masse korrupsjon, det er, de har den økonomiske makten også, så det å få veltet dette regimet og på en måte endret det ordentlig er veldig krevende, men folk, iranere, går ut i gatene, er veldig modige og protestere. Og det kan handle mye om økonomi.
Nå nærmer det seg 50 år siden denne revolusjonen, så disse høyt utdannede folka som protesterer, de har jo da vokst opp i dette regimet. Hvordan har de klart å få en så, hva skal jeg si, opposisjonell utdannelse i et sånn som et styrt av noen gamle prestejævler?
Altså jeg har vært både i Saudi-Arabia og Iran, og vil si at den store forskjellen der er at Iran så har du har hatt en middelklasse, du har hatt en elite også som har levd sine liv, du har hatt kvinner har tatt utdanning, du har hatt en sterk intellektuell kraft, det har vært mye sånn dobbeltliv, jeg har trent aerobik i Teheran, det er veldig sånn, hva skal jeg si, kult, kledde, mye finere treningsklær enn jeg har hatt noen gang. Altså det er...
Ja, hvordan har du klart å holde det i det parallelllivet? Jeg hører alle som er i Iran sier oss, så kom vi inn til noen folk vi var sammen med, da var det av med alle slør og greier, og fram med årgangsvin, og der levde man liksom et...
Ja, det er et slags dobbeltliv, og så er det klart, det var et samfunn som var vestlig orientert i 1979 da Shahen falt. Det var
også et diktatur, får vi si.
Også et veldig beinhardt diktatur, men den revolusjonen var utgangspunktet veldig bred. Det var de intellektuelle, det var sosialisten, det var handelsfolk, basaristene, og det var de religiøse lederne med Ayatollah Khomeini som kom fra Paris. Og så gjorde da rett og slett islamistene et kupp underveis, endret noe ting på grunnloven og bare tok over hele revolusjonen og festet jerngrepet sitt sånn. Og har bare beholdt det siden. Men det betyr ikke at de andre kreftene på det har blitt borte. Det et ganske levende samfunn. Det var helt annerledes intellektuelt å snakke med folk og være I Iran enn å være I Saudi-Arabia. Jeg følte at det var mye mer steindødt, og hvor kvinnene var helt borte.
Det, jeg bare tenkte, altså, dette her med dette fenomenet, da, hvor du har deler av samfunnet som lever et forholdsvis normalt, godt liv, det jo også noe, det ser man veldig ofte I sånne undertrykkende regimer, og sånn som Pakistan jo på en måte en, hva skal jeg si, failed state nesten, ikke sant? Men der det jo sånn at, og det et klassespørsmål veldig ofte, ikke sant? De elitene der lever jo et liv som bedre enn vårt liv, ikke sant? Og, men det som skjer i Iran nå, sånn som nå har de jo kuttet internett ut helt over hele landet, og det sånn de prøver å på en måte dempe protestene, for det jo protester, det sies meldes å være over det ganske land, og det hundrevis som ute, og det noen regjeringsbygg som satt I brand, og så roper de jo dette slagordet Azadi, som betyr frihet. Så det jo noe på gang, men det typisk å blokkere internettet, det gjør jo alle disse landene, Pakistan, India gjør det hver gang det en protest, og hvordan de klarer å likevel og risikerer så mye. Vi har jo sett hvordan de har opptrådt, hvor brutale de Men jo større disse protestene blir, jo mer momentum får det jo. Og så kan det jo ha noe dette her, for vi, rett før dette kom I gang, så var jo denne redselen som har bredt seg I ledelsen I Iran, og det som skjedde med Maduro, kan skje med dem. Så det jo en momentum her også, da, som jeg tror kanskje kan påvirke mobilisering.
Så ser vi nå at Trump også truer Iran av de landene han har satt opp på lista som han skal ta militært opprør med. Hvordan vil det påvirke situasjonen der?
Nei, så bare at Ayatollah Khamenei nå var ute og mente at han legger skylda på Trump da, for demonstrasjonen. han brukes jo internt som en sånn... Altså, Trump... Hvis det der presseregimen faller, så jo ingenting som bedre enn det, vil jeg si. Men altså, det handler jo om... Vi snakker om kultur og om din demokratiske bakgrunn og alt med sånt, men det, stort sett så handler det... Først og fremst så handler det opprøret her om at det går skikkelig dårlig I Iran. Folk blir fattige. Økonomien skikkelig dårlig, ikke sant? Så det det som utløser ofte. Så derfor mange som diktatur så livredd for at det begynner å stagnere og sånn, for da blir folk forbannet, ikke sant? De får ikke maten sin, og da blir de forbannet. Så det som skjer I Iran nå at det skjer overalt. Før så var det jo stort sett storbyene det foregikk, men nå det også ut på mindre byer ut på landsbygda, folk demonstrerer.
Jeg tilbake på It's the economy, stupid. Og nå har regimen prøvd å gi penger til folk, 70 kroner, som da I løpet av den korte perioden gikk ned til å være 60 på grunn av inflasjon. Det kjempeinflasjon. Mm. Maten har økt dramatisk. Det var noen som sa at de fikk kjøpt et kyllingmiddag for den pengesummen de da skulle få fra regimen. Så at det sprer seg. Det ikke lenger bare eliten og det intellektuelle. Det hele Iran, eller over hele Iran dette skjer, og bredt opprør.
Og som sagt, det nærmer seg 50 år, og det jo en slags utløpsdator for de aller fleste diktaturer, selv om en del har holdt lenger enn det, men at det I hvert fall en eller annen form for regimeskifte. Jeg tror vi avslutter Gjever og gjengen der denne uka. I morgen så det mediebobler, og da skal vi diskutere blant annet Bolivia-serien til TV2, blanding av fakta og fiksjon I den forbindelse. Men altså, slutt herfra I dag. Tusen takk til Shazia Maid, Hans-Petter Sjøli og Hanne Skartveit. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent I dag var Simen Sok.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.